si můžeme otevřít aspoň pomyslně Bibli v Lukášově evangeliu a potom ze Koloským. Lukášové evangelie budu číst 5. kapitoly. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu viděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: zajeď na hlubinu a spuste sítě k lovu. Šimon mu odpověděl: mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďkami k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. A s Koloským z 3. kapitoly, 23. verš. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. A ještě předtím, než přijde František kázat, tak já se za něj pomodlím. Pane, děkujeme za to, že můžeme teď naslouchat výkladu tvého slova. Děkuju za to, že jsi nám dal tuhle tu možnost. A prosím tě za to, aby si Františkovi dal moudrost do jeho výkladu a nám všem ostatním, aby si otevřel oči, uši, srdce, abychom opravdu vnímali to, co nám chceš dneska říct. A modlím se za to, pane, aby to nešlo jedním uchem tam, druhým ven, ale aby to proměnilo naše životy a vedlo k tomu, že věci, které dneska od tebe uslyšíme, tak budeme i dělat. Amen.
Tak dobrý den. Povím vám na úvod jednu rybářskou historku ze svého života. To jsem byl takhle jednou rybařit v Norsku. Jak známo, v Norsku je tolik ryb, že nepotřebujete ani rybářský lístek. A nepotřebujete ani pořádný prut, který jsem ostatně neměl ani já, protože jsem ho vzhledem ke svým bohatým rybářským zkušenostem ani nepotřeboval. A nepotřeboval jsem dokonce ani návradu, prostě jsem vzal lesklý bal od žvíkačky, kterou jsem žvíkal, nabodl jsem ji na háček, háček jsem měl přivázaný samozřejmě na vlasci, hodil jsem vlasec mola a šup, ani jsem nestačil říct makrela, a na vlasti se mi houpala takováhle treska. No, asi jste pochopili, že je tato historka trochu přitažená za vlasy. A jak známo, rybářům není radno úplně věřit, když vám vypráví o svých rybářských úspěších. Tedy pokud zrovna nedrží za ocas rybu, kterou před vámi vytáhli z vody. A pokud bych měl onu historku vypovědět podle pravdy, tak by zněla takto. Před pár lety jsme byli na čundru v Norsku. Jak známo, v Norsku je tolik ryb, že ani nepotřebujete rybářský lístek. A nepotřebujete ani pořádný prut. Ten jsme sebou také neměli, protože by se nám nevešel do batohu. A tak jsme se pokoušeli něco chytnout z mola, alespoň na vlasec. Ať jsme se však snažili sebe víc, ani po dvou hodinách se nám nic chytit nepodařilo. Naše morálka klesla o to víc, když na molo přišel tatínek s asi 5letým hošíkem, ten nahodil svůj dětský prouteček a za 10 minut si to už šupadili zpátky k mamince s pořádnou rybou k večeři. Po o nich 2 hodinách jsem jako výraz naprostého zoufalství na háček uvázal lesklý obal od žvíkačky, nahodil a ke svému překvapení jsem ucítil, že něco zabralo. Se zrůstajícím vzrušením jsem vlasec vytáhl a s ním i hodně nasupeného kraba, kterému se háček zahákl o nohu. A tento krab je to jediné, co jsem kdy v životě chytil. Mimochodem, věděli jste, že když je krab naštvaný, tak tiká. Budeme dnes pokračovat ve výkladu Lukášova evangelia. A to příběhem, který na první pohled vypadá jako rybářská latina. Tedy jako moje první verze rybářské historky. Minule jsem mluvil o první polovině 4. kapitoly Lukášova evangelia, která byla o zahájení Ježíšovy veřejné mise, kdy o sobě v synagoze v Kafarnaum prohlásil: Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Záměrně jsem přeskočil druhou polovinu 4. kapitoly, ve které Ježíš dokazuje svou moc nad démony, nečistými duchy a podobnou havětí. A ta je podle mě doplněním, možná rozšířením Ježíšova programového prohlášení o sobě samém, kterému jsme se věnovali minule. Dnes se posuneme do 5. kapitoly, do momentu, kdy Ježíš povolává některé ze svých učedníků. Budeme si všímat, jak toto povolání probíhalo, jaké byly jeho okolnosti a jak na něj budoucí učedníci zareagovali. To nám může být k užitku nejen pro porozumění pohnutek učedníků, ale i pro porozumění našemu vlastnímu povolání. Povolání v tom duchovním i ve světském smyslu. A aby to bylo přehlednější, tak si tento proces povolání rozdělíme do 5 bodů nebo kroků. Četli jsme na úvod poměrně detailní pasáž, jak si Ježíš povolal budoucího apoštola Petra, Šimona Petra. Je na tom zvláštní, že Lukáš jako jediný z evangelistů dává této události takový prostor. Matouš ku příkladu stejnou událost popisuje takto. Když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděli jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Tak, jak je to u Matouše obvyklé, vše se děje v rychlém spádu a člověk má pocit, že lidé jednají jako ve zrychleném filmu. Šup sem, šup tam a je hotovo. Dozvídáme se o výsledcích, ale málo o procesu. Oproti tomu Jan popisuje setkání Krista s budoucími učedníky zase takto. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan Křtitel řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezl jsem Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi, Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Z tohoto Janova textu můžeme vyvodit, že Petr se s Ježíšem znal už před oním zázračným rybolovem. Ostatně i Lukáš v předchozí půlkapitule, kterou jsem, jak jsem řekl, vynechal, píše o tom, že Ježíš uzdravil Petrovu tchýni a že u Petra nějaký čas bydlel a že do jeho domu proudili zástupy nemocných a posedlých, na které Ježíš vkládal ruce a uzdravoval je. Petr tedy Ježíše znal. Viděl ho v akci, viděl již mnoho jeho mocných činů a také ho dozajista slyšel učit. Pustil ho do svého domu, do své rodiny, mezi své přátele. A teprve potom se odehrála scéna, o níž jsme četli. A to je vlastně takový první bod, který často platí o povolání. Povolání přichází často v našem kontextu, v tom, oč se zajímáme, v tom, o čem něco víme, k čemu jsme nějakým způsobem přilnuli. Ku příkladu spisovatel C.S. Lewis si celé dětství vymýšlel příběhy o mluvících zvířatech. Dlouhá léta studoval mýty a stal se profesorem literatury. A teprve díky tomu vytvořil letopisy Narnie a další díla, která zasáhla statisíce lidí. A nyní pojďme k druhému bodu a k pokračování našeho příběhu. Petr je sedřený jako kůň, zklamaný výsledkem celonočního snažení. pere sítě, to znamená, že jeho práce na jezeře je pro tuto chvíli u konce. Vypnul počítač, umyl si hrnek, má oblečenou jednu ruku do kabátu. A tu přichází Ježíšova žádost, aby zůstal, aby mu s něčím pomohl. Aby znovu nasedl do lodi a odrazili kus od břehu. A Petr mu vyhoví. Je to laskavost příteli, člověku, kterého již docela dobře zná. A to činí celou situaci pochopitelnější než u Matouše. Matoušův popis spíše vyznívá, jako když by vás někdo v autě zastavil, s tím, že právě potřebuje použít vaše auto a vy mu bez otálení předáváte klíčky. Petr ale na Ježíšovu výzvu k zapůjčení lodi reaguje vstřícně, s pochopením pro důležitost situace. Pokud byste jeli do Izraele, tak vám průvodci pravděpodobné místo této události ukážou. Vypadá údajně jako takový přírodní amfiteátr, kde jezero tvoří malou zátoku, ke které se ze všech stran zbíhají svahy kopců. Bez Petrovy ochoty by mnozí z těch, co tam přišli Ježíši naslouchat, tak by neslyšeli. A neslyšel by ani Petr. A v tom je, domnívám se, druhý krok, jak uposlechnout povolání. Jak si ho vůbec povšimnout, pustit k tělu. Zdánlivě obyčejná laskavost, ochota, postoj vstřícnosti a ochoty pomoct i tehdy, když se nám do toho nechce a nabízí se spousta smysluplných důvodů, proč to zabalit a jít domů. Příběh pokračuje. Petr poslouchá a poslouchají i zástupy. A pak, když už promluva končí a je na čase jít konečně domů. A na tomto místě vyzve Petr Ježíše, aby udělal zjevnou pitomost. A tím se dostáváme ke třetímu bodu. Petr je profesionální rybář. Má zjevně svoje postavení, neboť má loď, na níž mu pomáhá několik dalších rybářů. Noc co noc, ještě před úsvitem, vyráží na lov ryb. Tak to dělávali jeho předci a dělává to i on. V Galilejském horku jsou ryby přes den zabořené v bahně, co nejdál od slunečního žáru. Teprve až se ochladí, ideálně za jasných nocí, kdy lépe vidí na potravu, začnou být ryby aktivní. Tehdy má smysl vyjíždět na lov. Nejlepší je to za úplňku. Mimochodem, zrovna dnes je úplněk. Takže pokud ještě nemáte plány na večer, tak neváhejte. U Galilejského jezera je však už pozdní ráno, nebo časné dopoledne. Slunce tedy již cosi vystoupalo a šance něco ulovit je podstatně nižší, než byla před několika hodinami. Proto je zcela na místě Petrova pochybnost, aby na pokyn Ježíše, ne rybáře, vyjel ještě jednou na lov. Představte si oblast, které velmi dobře rozumíte. A teď přijde někdo, o kom bezpečně víte, že o dané oblasti skoro nic neví, s nějakým dobrým nápadem, který jste naprosto příčí tomu, jak věci děláte vy. Třeba když vám pětileté dítě radí, co máte zmáčknout na počítači, aby začala hrát pohádka. Jak na takovou výzvu reagujete? Arogantně, se zhovívavým úsměškem, odbornou argumentací? Možná je to někdy na místě. Ale Petrovo jednání je obdivuhodné v tom, že nehledě na své profesní přesvědčení a mnohaletou zkušenost, ještě umí dát prostor. Umí dát prostor novému návrhu, nové myšlence, nové výzvy. A v tento okamžik je to o to důležitější, že ona výzva přichází od samotného Krista. To, že Ježíš je Kristus, tedy Mesiáš, Petr už věděl. Minimálně od svého bratra Ondřeje. Domnívám se však, že v tuto chvíli to však pro něho byla pouze informace, kterou si ještě plně neuvědomoval. Jejich světy jsou oddělené. Petr Ježíše uznává, pomáhá mu, ale tím to končí. Změna se odehraje teprve za okamžik. V tuto chvíli si však zhrňme, že Petr je otevřený novému pohledu i v oblasti, kde má již dlouhá léta jasno. Tak jako byl při půjčování lodi vstřícný, je také přístupný pro návrh nového rybolovu. Proto také říká, ale na tvé slovo spustím sítě. Čtvrtý posun v Petrově bytosti se děje poté, co se zdánlivě odnikud vynoří obrovské množství ryb. Ježíš dává Petrovi důkaz o své moci, který by asi nezasáhl ani vás, ani mě, protože hold galilejskou rybařinu nemáme pod kůží. Ale zasáhl Petra. Tak, jak ho zjevně nezasáhlo uzdravování, které viděl, možná ani mnoho z toho, co Ježíš říkal. Právě zázrak s rybami je to, co k němu promlouvá jeho vlastním jazykem, jazykem jeho světa. I když předtím viděl mnohé mocné Kristovy činy, i když měl informaci, že Kristus je Mesiáš, teprve nyní pochopil. Uviděl, že Kristus má moc nejen nad nemocemi, duchovními silami, ale také nad přírodou. V tuto chvíli je mu jasné, že Ježíš je více než učitel. Je více než prorok Jan Křtitel, jehož učedníkem byl Petrův bratr Ondřej. Toto je Kristus, kterého poslouchají přírodní zákony. A jaká je Petrova reakce? Lodě se potápí pod tíhou nalovených ryb. Petr je šokovaný. Padá před Kristem na zem a říká, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Petra zalila vlna sebereflexe. Nejsem tě hoden, nejsem hoden být ve tvé přítomnosti. To je postoj, který zdá se mi je čím dál tím řidší. Nejen ve světě, ale i v církvi. Nemyslím nějak proklamačně, ale v hlubokém osobním prožitku. Nejsem tě, pane, hoden. Ale Petr tento postoj zaujímá, zdá se zcela přirozeně a autenticky. A možná právě proto se bude moci stát skálou, na níž bude stát církev. Domnívám se, že právě tento postoj musí být součástí přijetí jakéhokoliv povolání, které má k Bohu směřovat. To je tedy náš čtvrtý bod. Uvědomění si vlastní omezenosti a nedostatečnosti ve vztahu k Bohu. A jak na tento postoj reaguje Kristus? Kristus mu na toto své vyznání odpovídá. Neboj se. Je to stejné neboj se, jaké zaznělo k Abrahamovi, Mojžíšovi, Jozuovi i Marii od živého Boha. Jinými slovy, Ježíš Petrovi říká, ano, já jsem Bůh. Ano, jsi hříšný, ale to neznamená, že s tebou nemám plán. To neznamená, že s tebou nebudu na jedné lodi. A přichází z vizí pro Petrův život. Od této chvíle budeš lovit lidi. Osobně musím říct, že mi tato metafora nebyla nikdy moc sympatická. Rybář lidí. Pojí se mi to s představou chystání návnady v podobě tučného červa a ulovených ryb s háčkem v hubě. Ale dnes si můžeme všimnout, že o ničem takovém se zde nemluví. V metafoře o rybáři lidí nejde o lov, ale spíše o přesunutí pozornosti od věcí pozemských k věcem božím. A možná také o ilustraci toho, jak mohutný dopad Petrovo nové povolání bude mít. Podívej, tohle množství ryb je ozvinou toho, kolik lidí naše práce zasáhne. Ale dost možná to jde ještě dál. Stejně tak, jako lovíš do sítí bez rozdílu všechny ryby, budeš se věnovat všem lidem. Předznamenává se tak Petrovo vidění o mnoho let později, kdy už bude stát v čele církve a kdy k němu sestoupí z nebe opět velká síť plná všemožné havěti právě s tímto významem. Kristovo učení je pro všechny nehledě na jejich etnický či socioekonomický původ. A to je vlastně pátý bod, který je součástí povolání. Přijetí nejistoty, kterou povolání přináší. Ale je to také přijetí vize. Vize, co všechno dobrého a velkého může být díky povolání vykonáno. Na vizi, kterou dostává Petr, je patrné, že tato vize nemusí mít přesné kontury a jasně dané postupy, jak se má naplňovat. Petr dostává pokyn, kam by se měla nasměřovat jeho pozornost. Ale o moc víc toho patrně neví. A ani nemusí vědět. A možná, že ani není zralý, aby to věděl. Tuto nepříliš jasnou vizi však přijímá, jak je patrné z toho, že od tohoto dne začal Krista na jeho cestách doprovázet. Pojďme si tedy zhrnout o něch pět bodů, které ukazují, jak povolání může vypadat, ale i jak se máme chovat, abychom ho neoslyšeli. A nutno říct, že se nemusí vůbec jednat o povolání Petrova kalibru. Může to být například povolání začít novou práci ve sboru, nebo třeba povolání do založení nového sboru. Takže za prvé, povolání často přichází v našem kontextu, v tom, oč se zajímáme, v tom, o čem něco víme, co se jeví jako všední součást našeho života. Za druhé, nedílnou součástí povolání musí být vstřícnost. Jít do toho i tehdy, když se nám do toho jít nechce. A nabízí se spousta smysluplných důvodů, proč to zabalit a jít domů. Za třetí, součástí povolání je také dát prostor novému návrhu, nové myšlence, nové výzvě. A to i tehdy, když jsme si jistí, že nás již nic nemůže překvapit. Za čtvrté, s povoláním souvisí uvědomění si vlastní omezenosti a nedostatečnosti ve vztahu k Bohu. A za páté, povolání také obnáší přijetí nejistoty, kterou povolání přináší, ale i vize o tom, kam až nové povolání může vést, jak si ho Bůh bude moci použít. Znamená těchto pět bodů ale i něco pro naše povolání každodenní, pro naši práci, kterou si vyděláváme peníze na naše životy? Myslím si, že minimálně z části ano. Mám totiž za to, že hranice mezi duchovním a neduchovním si často vytváříme jen my sami. Když to vezmeme postupně podle těch jednotlivých bodů, tak za prvé, naše práce je součástí našeho světa, tedy oblasti, kde Boží povolání můžeme očekávat. Za druhé, pokud máme být poslušní svému křesťanskému povolání, i v našem povolání světském by na nás měla být patrná laskavost a otevřenost k pomoci. Za třetí, pokud nebudeme otevřeni novým myšlenkám a přístupům, velmi rychle profesně zakrníme. A stejně tak, pokud nedokážeme otevřeně přistupovat k duchovnímu rozměru, který každá profese nutně má. Za čtvrté, i v naší práci by mělo být samozřejmé přiznat naše chyby a naši nedostatečnost. Ale i naše práce by měla být podřízena Bohu. Tedy i v práci bychom neměli dělat věci, které se prostě s poslušností Bohu vylučují. Jak ty zásadní, tak ty drobné. A konečně za páté, měli bychom dokázat vnímat smysl naší práce, její vizi, jak v tom konkrétním pracovním kontextu, tak i v kontextu duchovním. Tedy být vnímaví k tomu, proč jsme právě na tomto místě, na jakém jsme a co tam máme dělat. A protože těch bodů bylo dnes pět a není tedy příliš velká šance, že se zítra pospomínáme na poloviční většinu, mám pro vás ještě kompaktnější zhrnutí dnešního kázání. Domnívám se, že se dá zhrnout do verše z listu Koloským. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Pokud takto budeme přistupovat k životu a ke svým úkolům, bude v našem postoji obsažena jak otevřenost, tak laskavost, tak bázeň. A s takovým postojem máme velkou šanci, že Boží povolání uslyšíme. A tak kéž se tak v našich životech děje. Amen.